Eny ary tompoko lasy, tompoko vavy, tonga soa amin'ity alakamisy fa 17 volana mars taona 2020 sy 2020 ity isika mianakavy. Mankasitraka ny Bruno Rakotomalala mampita ny feo any aminareo any, naiza naiza andrenesanareo ny Radio Don Bosco. Dia misaotra anareo ary manasa anareo mba hiara midinidinika aminay amin'ity fibiazana mena sy mity amin'ity alakamisy 17 mars 2020 sy 2020 ity, izay alakamisy fahatelo amin'ny volana anasana anareo voamerany eveka misy salamana ny androandroany. Fotokevitra voizin'ny fandarana eva amin'ity taona ity ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina, miaraka amintsika eto amin'ny fandarana eva androany dia i docteur Randrina Zoe. Tonga soa docteur, manao any ianao?
Miaraba Riza, dia miaraba ny docteur Lisy, dia miaraba mpiaindrehetra.
Ia, tonga soa ianareo ara-paina tratry ny andron'ny vehivavy. Tonga soa docteur Lisy.
Ie, faly miarabany tsika eto, dia faly miarabany mpiaindrehetra koa ny amin'izay misy atsika rehetra any.
Ifampizarantsika eto anio ny hoe ireo andraikitry ny vehivavy tsara ho fantatra hiarovany ny fahasalamany. Dia nizao anao dia afaka miomana amin'ny alalan'ny SMS 0330885002 averitry ny lohevitra ireo andraikitry ny vehivavy tsara ho fantatra hiarovany ny fahasalamany. Afaka tsasakadiny eo kosa dia afaka miditra amin'ny vantany anao 0222443090 na 0222442 09. Io mana amin'ny fandarana ary isika aka feo kirakely amin'ny Bruno. Eny ary hiditra ao amin'ny fandarana isika ry zimbiravavy, fantarina sy enina ny sotoavina kristianina, zay ny lohevitra voizin'ny eva amin'ity taona ity. Dia tonga soa ianareo miravavy, ny lohevitra ifampizarantsika androany dia ny hoe ireo andraikitry ny vehivavy tsara ho fantatra hiarovany ny fahasalamany. Nahoana noho izay ny lohevitra nentinareo ary?
Voalohany indrindra aloha dia araka ny fafatsika dia voavin'ny nandalo ny valo marsa isika, izany hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vavy. De izay moa zany androany alaka misy fahatelo ny volana vao mahasehatra eto amin'ny eto amin'ny radio a. De androany zany a no iresaka momba ny vehivavy sy ny fahasalamana zany ny zahay. Zay zany ny atao voalohany aloha. De ny faharoa moa zany a de anisan'ny ao amin'ny tanjon'ny fampivoarana sy lovainjafy sy an'ny firenena mikambana le hoe fampiroboroboana ny fahasalamana. Fampiroboroboana fahasalamana zany sy mahasambatra zany e.
Le tanjona tanjon'ny fampivoarana lovainjafy le ODD zany objectif de développement durable, zay le izy. De amin'ny
de mba mandray zay zany mandray anjara amin'izay zay a ho an'ny mpiaino rehetra. De fantatsika koa fa anamaso mijery fotsiny zany a de maro anisabe noho ny lehilahy ny vehivavy. Dika zay zany a ohatrany hoe andriakina ny tokantrano sy ny firenena mihitsy zany ny vehivavy io, ka raha vo tsy araka ny tokony izy zany ny vehivavy io indrindraindrindra ny ara-pahasalamana de ohatrany hoe tsisy zavatra mandeha amin'ny lohany ny fiainana. De nefa eo amin'izay indrindra le vehivavy koa zany be fandeferana loatra, tsy mahalala zay afaty azy ny tena marina
indraindray.
De e de zay zany a anisan'ny zavatra hoe iresahana amity aloha hevitra ity a. Eo moa ny fahasarotam-piainana sy ny olana maro atrehny vehivavy ankehitriny a zay efa samy misy fiatraikany amin'ny fahasalamany daholy.
Docteur Lisy, misy anaty?
Ie, arak'izay le voalaza teo zay hoe ny mandrafitra ny fampivoarana ny firenena ny vehivavy, ny firenena avy amin'ny hoe reny a. De anisan'ny tena izy zany no anisan'ny ataontsika hoe mandrafitra ny an'izay fampivoarana zay a, ka raha vao ny vehivavy no tsy mitondra tena tsara sy mitaiza ny zanany a araka ny tokony izy de le firenena mihitsy zany no ataontsika hoe tsy hovoana zany. Araka ny ombo baiboly moa omeo vehivavy endra vanina, no zany mahavanona ny firenena zany a dia anisany mandray antsara be dia be ao anatin'izay ny vehivavy.
Tsinga kely zany ty fahasalamany ty.
Tsinga kely.
Eny ary, ny vehivavy manokana zany ve no resantsika eto? Ny vehivavy rehetra na kely na lehibe, antitra sy tanora sa misy sokajy?
Efa rehefa ao anatin'izay izay hoe vehivavy zay moa dia efa tafiditra daholo zany ataontsika sexe féminin. Efa matsapa izy fa sexe féminin moa zany ny vehivavy dia zay zany le ho resantsika eto.
Eny ary, docteur Zoé.
Ka zay ny mety misy tafiditra kely daholo zany
misy
rehetrarehetra.
Eny, araky ny ara-pahasalamana moa zany mitovy daholo ny zavatra hotany. Misy raisana ny tandremana mbolana ny lana
fa samy manana ny manokana
ny lava ny vehivavy zany no somary tsindritsika kely izay tokony ho zavatra tandrify azy androany.
Eny ary, azo fantarina ve ary inonareo andraikitra tsara ho fantatry ny vehivavy hiarovany ny fahasalamany?
Reo andraikitra tsara ho fantatra zany dia tsara ho fantatry ny vehivavy, tsara ho fantatry ny lehilahy koa zany mba ahafantarany hoe izay ka izany nyrety vehivavy reto e. Dia misy anaky enina aloha moa zany no safidinay fa ny mpiaino zany rehefa mihaino rehefa aveo dia mahita zavatra hafa mety ho fanampiny koa arakaraka ny zava-misy iainana.
Ara-pahasalamana daholo
fa resaka mba hiarovana fahasalamana ny resaka eto
lona fahasalamana sy fahasalamana moa dia hoe fahasalamany saina, fahasalamany vatana, fahasalamany fanahy zay no mahaolona dia zay zany tafiditra zany zay zavatra.
Ka raha ohatra hoe tanysaiky fotsiny izy ohatra zao hoe andraikitry ny vehivavy mitoha mivavaka sy mitondra mbavaka amin'ny fiainana sy manodidina azy zay zany ny anankiray mikarakara ny tenany zany hoe izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana. Avy eo mila mahazo toromaso lalina sy ampy tsy hoe mila matory fotsiny fa tena hoe mba mahazo toromaso lalina fahana makaina zany sy ampy dia fahefatra manao ny tombana ara-pahasalamana izy mila manao tombana ara-pahasalamana izy fa tsy ohatrany hoe mandeha ho azy eny zany le fiainana. Dia fahadimy mahay mifehy raritsaina ny stress ary ny fahaenina mitandrina ny fahasalamana ara-pananahana. Zay aloha zany no mifidina fa ny olona mahita be dibe fa aveo fa reo aloha ny fidina satria ny fotoanatsika manapetra.
Eny ary, hidirantsika tsirairay izay mivavaka sy mitondra mbavaka ny fiainany sy ny manodidina azy, ndao hidirantsika lalina eo.
Ie, araka le nylazaintsika teo moa zany dia hoe fotokevitra amin'ity taona ity le hoe sotoavaa fantarina sy aina sotoavina kristianina. Sotoavina kristianina voalohany inge dia ny finoany ary ny finoana nefa tsy misaraka ny fanompoana an'Andriamanitra zay le mahafinoana azy sy fametrahana amin'Andriamanitra zany le fiainana manontolo ohatra hoe indrindra manoloana le zava-mahory eo ny fahantrana ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Dia ny vehivavy tokoa raha hoe alaina ohatra fotsiny ny masina Maria dia izy mahita le pitsopitsony tsy ampy mety anahirana mety
anahirana
zay. Dia eo anatrehan'ny fitsapana zany dia tsy mahavita tena samyrery ny olombelona zany vehivavy kita fitro anatin'izay dia mila manena mangataka ny fitahin'Andriamanitra. Dia misy moa tenin'Andriamanitra anankiroa moa zany safidiana hoe manambara n'ity hoe fiahian'Andriamanitra ny olombelona ity zany any anankiray nalaina tao amin'ny egzôdy toko fa telo amby roapolo andiny fadimy amby roapolo sa fa enina amby roapolo manompo ny tompoandriamanitra reo dia tsodrano mofonao amandranonao aho ary ampanalaviriko anao ny aretina. Tsisy vehivavy afa-jazana vehivavy momba eo amin'ny taninao ary ho fenoko isa iny andronao. Zay zany le hoe milaina le mivavaka zany
fampanantenan'Andriamanitra
satria miankina amin'izay zany ny tahian'Andriamanitra anao. Dia misy koa ao amin'ny Timote voalohany toko fahefatra andiny fahavalo dia hoy izy hoe satria ny ara-batana dia maso kely foana fany fivavahana no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Izy no manana ny teny fampanantenana na amin'ny fiainana ankehitriny na amin'ny fiainana ho avy. Dia izay le hoe tsy atao ambany zavatra le mivavaka zany.
Sy
mitondra mbavaka ny fiainana.
Docteur Lucille manana ny
angamba tonga dia hiditra amin'le efa faharoa tsika izao hoe andretsy ny vehivavy mikarakara ny tenany. Io moa zany be diaibe zavatra azo resahana amin'io a, dia io moa zany a ny efa ny voalaza teo hoe tokony anana toromaso feno a, io mila iraisana iny, sakafo ara-pahasalamana koa moa zany efa iraisana iny a, satria izay dia zavatra anakiray tokony ho voalanjalanja tsara ny zavatra hohanina, ny habeny sy ny kalite zany hoe ny zavatra hohanin'ny vehivavy amin'ny atrambola kely moa zany a, parapahalehibeny a, dia efa mitovy daholo ny lehilahy sy ny vehivavy sakafo hohanina tsy dia tena ataontsika fa équilibré sy feno zany hoe afaka
voalanjalanja
sy ampy mety hitanisan'izay zafa sakafo i docteur Joe fa ampifandraisiko amin'ny satria ny andraikitry ny vehivavy mikarakara ny tena zany hoe tokony hafantatra ny tena ny vehivavy a, tokony mijery zay maso azy, dia ampifandraisiko efa hiditra kely am'le fahasalamana ara-pananana satria eo no hampiavaka azy am'le lehilahy zao, dia le izy zany a le vehivavy a tokony ny lehilahy sy ny vehivavy zany hoe ankizy vavy a tokony hafantatra ny toetenany, ny lehilahy koa tonga amin'ny hiditra amin'ny adolantsainy teo amin'ny azy mamoty azy eo a, dia mizatra miova ny vatana, fantany ve zay zany a mila tokony fantatry ny tanora eo am'le taona manomboka amin'ny fotoana folo taona taloha moa zany efa any amin'ny roa amby folo taona any tonga io fa tratra n'le efa miakatra ny hormone amin'izao mia be diaibe ny excitation hita amin'ny sarotra zany a, dia aloha lasa aloha be io fotoana io a, dia tokony fantatry le ankizy vavy zany tonga eto amin'ny fotoanan'izao a manaona ny vatako misy zavatra fotoana zany fadim-bolana zany zany misy mantsy a tsy nianatra be diaibe ny vehivavy ampanetitena ny teny fa maro ny taony tany ezaka ny fanjakana fa mibetsaka ny ankizy vavy tsy nandy fianarana zany a, tsy niakatra an-tsekoly nefa izy dia miaina ohatra ny olona rehetra ary tonga amin'le fotoana tongavana izay, dia iny zany hoe droit, manana droit izy, manana joa izy a afantatra an'izay, dia izay mahalala tokony nyteny azy satria na ny vatany ny tenany raha tsy fantany hoe tonga izy mamilehibe dia milehibe, ny ray aman-dreny moa raha tsy niandra koa dia vao maika zany, dia efa mandeha ho azy a manambaha tonga dia tena nanisy etude natao misy ohatra hoe tany Meratsiny fa nifaritra tsy misy an'izay nisy an'izay, efa tsy fantatry le ankizy hoe misy fotoana an'izay tonga eto le izy fadim-bolana tonga dia efa manao firaisanaranofo dia efa tonga dia bevoaka tsy fantany akoa le tena fa tonga ay dia tonga dia be any arina vao a ahoana atao mandeha raha tsy mbola nandeha raha koa ry zany, dia efa nandeha amin'le amin'izay resaka hoe firaisanaranofo izy zany le hoe oka aloha iny be diaibe ny antony mbola resahana hoe inona tsy tokony anaovan'ny vehivavy firaisana aloha fa ny tianao resahana eto dia le education le fianara sy fanabiazana zany a tokony anana an'izay daholo zany a, satria ny vehivavy dia mahasaripady azy amin'izay hoe mitonga amin'izay fotoana
tonareny
azy zay dia mety ho bevoky izy a, dia ahoana amin'izay zany a raha ohatra tsy voomana zay zavatra zay a, anisany zavatra anankiray zany eo amin'le hoe andraikitry ny vavy tokony karakara ny tenany voalohany indrindra, tokony hafantatra ny tenany, mahafantatra ny tenany hoe za tingy a amin'ny fotoana ohatra zao a misy zavatra ohatra n'izao no isam-bolana atretika misy zavatra miova anatin'ny vatako a, hitsironono a ny kizikimi tongatonga ho azy eny dia mandeha ho azy nefa izy moa ny ampahafantatra an'ireny, mbola mibetsaka moa ny agence sy ny ana efa manao an'ireny l'éducation ny momba ny fahasalamany faharapananana fa miezaka daholo fa betsaka le any fa zay zany le zo tokony fantatry ny eo zany tiako any ary docteur ve anampy
ka mila manampy mihitsy a, satria iverenako kely le hoe sakafo ara-pahasalamana fampitohy am'izay hoe fahalalana ny tena zay satria ny vehivavy zany a mila mahalala hoe tsy mila mifanaraka am'le ilain'le vehivavy mandritra le dingana rehetra lalovany ao fiainany zany le sakafo e ohatra hoe any fahazazana inona ny sakafo ilain'ny bebe koa am mahazatovo am matanora rehefa mitondra voka rehefa mampinono ohatra hoe rehefa mampinono na bevoka ohatra mety misakafo inefatra le vehivavy fa intelo tsy ampy azy ohatra zany a tonga fadim-bolana moa ndresana teo mitsahatra fadim-bolana rehefa antitra de raha ohatra koa izy ka manao fanatsatona zany zany misy misy hoe ty ilay mibebe koa amin'izao asan'izao amin'iretsy karitsakafo reto ty ohatran'izao zay zany le hoe le sakafo ara-pahasalamana ilainy hoe hoe avoalanjalanja amin'ny atsarantsy ny abetsahany de eo koa moa zany le a le fanatanjahantena mila mila manao fanatanjahantena misy karaza moa zany le fanatanjahantena zay tokony atao hoe
akoatranyohatra
ohatra zao hoe le fanatanjahantena tsotsotra zao le amin'ny voalohany ohatra ohatra hoe mandeha tongotra manodina bisikileta reny mivezivezy manao raharaha ao an-trano fa zany hoe mila tsemboka zany ianao io zany a raha ny tena marina tokony farafahakeliny eo amin'ny dimampolo amin'ny zato minitra eo io isan-kerinandro mandeha tongotra manodina bisikileta mivezivezy manao raharaha sy ny sisa tsemboka eo zany zay moa aloha hoe isan-kerinandro amin'ireo hoe fanatanjahantena exercice régulière modéré moa ny filazana azy de mila dimy amby fitopolo minitra eo ndray zany a le fanatanjahantena mafimafy ohatra hoe reny fanatanjahantena amin'ny ekipa reny tsaiko betbôl ve baskety ve aerobika ve azakazaka
ambony vohitra zany fa any ambany vohitra aloha tsy ahita aerobika zany izy
fatanysaina fotsiny tanysaina
fotsinyfaizy tanangady izy
fanatanjahantena ka ohatra hoe azakazaka tsy fantatra e de farany zany a mila manao an'le fampiasana ny ozatra reny zany reny zany tokony hoe isan'andro na isaky ny roa andro le manao ohatra hoe
etsena daholo
etirement etsena daholo ny tanana ny tongotra ny
lohaniny a isan'andro san'andro ny tsy maintsy atao
zay
satria ny vatana ny ratsam-batana zany tokony etsehanao daholo a isan'andro isan'andro manao exercice mihitsy ianao zany hoe io de ho ataonao manomboko zao mandrakzay mihitsy zany hoe na efa antitra ary anao de ho atao foana le satria lasa miarede le ozatra rahafatsy
zay zany aloha amin'ny akapobeny le hoe inona le hoe mikarakarantenan'izay
ia eny ary hidirantsika indray ny fahatelo mandamina ny fotoana ny vehivavy ahafahany mahazo toromaso tsara sy ampy
io moa zany ny toromaso de ilainy foana ary ny adiny fito na adiny valo eo moa zany ny toromaso na ny tokony ho ampy tsara ho atao isakalina zany toromaso tsy tapatapaka fa ideal ndrika hoa ny anekizikely aloha mbola mihoatra an'izay fa rehefa mielehibe zany ianao de eo amin'ny adiny fito eo zany toromaso ilaina zany marina nefa moa ny fiainana ankehitriny a de miazakazaka amin'ny alina koa be deaibe zavatra eritreretina na ohatrany de mety tapaka le izy de iny zany le hoe mbola ho jerena indray ny fantamina jerena n'izay izay rehefa avy eo fa ho an'la toromaso aloha zany de ilaina ny toromaso ary manina moa antoko ny fahasalamana lehibe indrindra io amin'ny sela eo koa ny réparationny ny cellule ny anaty
vatatsikanyle toromaso mihitsy ny tena mamerina n'lay hery very tamin'ny asa omaly de anome hery vaovao koa hiatrehina ny rampitso
efa naturel zany tokony atory rehefa ny atoandro a de ny alina zany tokony atory mety hoe any an-dafy ny atoandro alina ny mazava sy mahay fa iny tsy matsy eo zany le toromaso a adiny fito farafakeliny
le sotoavina kristianna nge le miala sasatra e
zay
sotoavina kristianna le mahay miala sasatra misy moa amin'ny baiboly hoe misy fotoana ny zavatra rehetra ie misy fotoana iasana misy fotoana anala sasatra ary io zany tena nataon'andriamanitra ohatrany hoe fitsipika mihitsy io zany zay mampa hoe voajanahary azy le mitoromaso miala sasatra satria hitatsika naandriamanitra ary namorona ny tsy fantatsika hoe mila miala sasatra ve andriamanitra fa matoa napetra an'le izy any de tsika rehetra le zao tombontsoa tsika Jesoa koa nisy fotoana Jesoa natory tena sambokely
mbaikolompianatra mihitsy ara hoe miala sasatra
dia betsaka izany le antony mety anakirotana ny toromasony vehivavy tsy mety tapitra ohatra ny asa ao an-trano na ny velan-trano dia tsy misy fotoana ny nahatoriana azy alina be vao matory dia fova maraina be indray mamita ny asa mandraraha tokantrano dia misy koa nefa ndreo efa miasa alina dia mbola matory tsy matory koa nefa ny amin'ny atoandro fa mahita tao foana satria ao an-trano ohatra hoe mety misy marary ao an-trano ohatra mitebitebo izany dia ohatra hoe torohevitra maso ohatra zao hoe ny mamony fahita lavitra tsy mijery telena écran zany anao aloha adinyray alohany anao tena atory zany fa zava-dehibe zany le azahoanao toromaso lalina fotsiny na fotoana fohy fotsiny ary hoe mba matory maso toromaso lalina
eny mety isy teny zay miasa alina dia ahoana zany zay iny moa dia efa fandaminana fa ny akapobeny resantsika eto zany tokony azo any toromaso fa na ny dokotera nge manao garda koa dia tsy matory fa iny zany fandaminana hafa indray amin'ny asa dia tsy maintsy manao zay
zay le hoe mandamina fotoana fahana maso toromaso
ia andraiky sy ny vehivavy manao tombana fahasalamana zay ny fahaefatra iny nizy ty
io moa zany hoan'ny fizaham-pahasalamana atao hatrambola kely zany hoe ny na mbola zaza dia mpitovidolo zany manao vaksiny isan-karazany zany zavatra misy zavatra tokony atao eto amintsika dia mbola manao an'izay vaksiny izay dia ny tsiraray dia tokony anana ny karne mirakitra momba ny hoe karne de santé individuel zany io ao daholo zany tokony misoratra ao daholy ny mombamomba anao rehetra ny ara-pahasalamana ny aretina anazo anao ny fanafodinao anao nandroanao narary antoa dia tamin'izao narary antoa ninananyity iny manko rehefa farany anyriny ijerevina hoe inona zany tena mpahazo anao fa ohatrany ahoanany dia na ny fizahana rehetrarehetra tao na hoe manao alergie na nanao an'izao tamin'ity nisy fandidinana tao dia ilaina zany zay dia ny fizaham-pahasalamana tao dia tokony ho an'olona rehetra io moa tsy mbola tena ty amintsika hoe mety fa tokony ianao izay tombo anara-pahasalamana izay indre mandeha isataona zany ny olona rehetrarehetra aty amintsika rehefa marary vao hoe ndeha anao analizy fa nefany any voalohany taona hoe manahoana ny toebatako tranquille miadana tsy mieritreritra tsoana mandritry ny taona fa nanao amin'ny bilan ny retoretoreto ny jery ny fizahana dia tsy hoe marary ianao fa izay zany zavatra tokony atao hoe tokony anao an'io
mba afahana mahita ihany tsonga mba hoe inona ny sakafo tokony hoanitro bebe kokora ohatra
zeny satria hita daolo hoe ampy veny zao manao hoana ny tany siramamy manao hoana ny sy ny rehetrarehetra dia hita amin'iny daholo dia izay zany tokony anao an'iny bilan général na le tomba nara-pahasalamana indray mandeha isataona zany eny an-dafo moa efa zay ny azo fa ny azy ara tsy raha vao tsy manao an'iny ianao ka ho any amin'ny dokotera rehefa tsy vita iny dia lasa aloha mandeha fa tsy mandray anao izy fa ny antsika moa rehefa marary zay fa hoe ahoany ity fa tsy manina fa miezaka tsikelikely tsika amin'izay dia mbola eo koa zany eny am'le kizivavy zany le nyresahana teo dia matetika hoe rehefa marary dia tsabona ndra raha matetika moa fitsabona anazy dia tsy maintsy hoe tokony jery ginekôloka zany izy fa alohan'ny fanabadiana dia tokony tsy maintsy anana ny fizahana ny ginekôloka ny vehivavy tsirairay fa normalement ny vehivavy rehetra dia tokony anana ny ginekôlokany satria mandalo amzay na ataotsika hoe rehefa manambady izy zany anambady izy na ataotsika hoe entre guillemet hoe ny remasera tokony misy mety ilaina zany fizahana zavatra ilaina zany fa tsy andeha araky lenyla zaiko teo hoe rehefa marary andeha hoany fa zany zany normalement vao ny vehivavy ete hoe alohan'ny anambady izy misy fizahana hoe hiditrana ambady hiteraka efa tsy maintsy tokony anana ny ginekôlokany zany tsirairay
akoatran'la hoe test prenuptial
ka any moa ny mpitsabo mahalala hoe reto daholo ny atao sy ny karazany fa hitenenana an'izay zany alohan'izay moa raha manamaaretina efa male tovavy dia efa tokony efa tsy maintsy mandeha any amin'ny zikinoe ginekôloka dia manana ny ginekôloka moa zany dia dokotera mitsabo amin'ny taovam-pananana zany ny ginekôloka
arak'izay tenenin'ny dokotera lesi zay zany ohatrany hoe fijerena tosidra zany zao tokony efa andeha ho azy zany raha tena marina zany naka isan-kerinandro ve sa isam-bolana farafaratsiny dia ny vehivavy koa tsy tokony ahalala ny ni groupe sanguin ni groupe nrans
olona rehetra fifavotsika
lesa ianae olona rehetra fa fifavy no noresantsika eto efa mazava amretrarehetra angambany hoe ny olona rehetra fa mifivavy aloha no noresantsika
de
zay hoe mila mahafantatra ny groupe sanguin zao ny fianakaviana zay sy mivadiko zao a samy o plus daholy fa gaga be zay any fa zanakay anakiroa misy o négatif ie de izany zany mila ho fantatra zany hoe ahoana le
satria raha sanaty mitady raha de ahoana izy any tovy ty
ka zay le izy hoe mila fantarina tsara izy satria saripady io a na hiteraka rehefa avy eo a zavatra anisany tsy adinoana rehefa manao bilan io a le mijery ny aretiny fianakaviana le aretina mety anaranaka
zany
ohatra zao reny drepanositose reny ohatra zao ny asma ohatra hoe misy aretina mety manaranaka zany de reny zany mila fantatra reny zany sy mety sy fiatraikany any arina zany rehefa ohatrazay
nda ohatra hoe arytsika hiditra ao aminy hoe mahay mifehny raritsaina stress ny vehivavy
ny olondrehetra moa de lalovany raritsaina misy mamanahirana saina foana isan'andro indrindra de vo mainka amin'ny tombo izy a fa de mila ezaka zany a ny mijerehany reny
mitantanan'izay
a ary tsy ho tokony animba ny fahasalamanao zany zany raritsaina zany rehefa mahazo an'io raritsaina io moa zany de misy le hormone aloha hoe adrenaline miakatra de iny zany a mety mahatonga zavatra be tsy horesahany eto hoe ina daholy marary ny eny do reraka midobodoboka amin'ny fosiny retrarehetra o daholy zany zanyzaretrarehetra zany ary rehefa tena am'le stany le raritsaina amin'ny tena mafy be misy zavatra tena mampitaitainanao mafy iny a eo zany le mila hoe inona ny tokony atao a de miaina mafy a mikibo mamoaka rivotra moramora respiration profonde de abotsina ny kibo a de mamoaka rivotra moramora iny zany tena ahafahanao a mamoaka an'le izy am'le eo am'le aigu zany a ny fitantana anazy amin'ny andavanandro moa zany debe debe hoe mila matory tsara vaovolaza teo hoe adiny firy matory adiny fito a de manao ny exercice fizika anisany zany a ny fanaovana exercice fizika fanatanjahantena de manao méditation zany hoe se concentré zany ianao a tsy inona ny tika
miditra ao amin'ny varavaranao rery amin'le teneniny deso
mangina tsara makatoerana mangina de tsy mieritreritra nininy fa tena zay zany le atao manao méditation a afa indrindraindrindra tafiditra amin'io zany hoe mivavaka a fivavahana ilaina zany de ny tsiky sy ny mime a de zavatra tokony ataonao isan'andro isan'andro isan'ora raha amin'ny fotoana mamety azy zany zany zavatra ilaina mihirahira koa mihaino mozika mihaino hira zavatra ilaina zany a de mandamina ny fotoana zany mampikoropaka n'olo mampistresse azy ange tsy voalaminy hoe am'izao manao an'ity am'zao korotany rehefa tonga aizany zao le eo zany mila mahay mandamina zany mandamina ny fotoana mandamina ny asa dia mijery ny zay
Inona mbola tsy voaresantsika?
Le anapiko azy kely fotsiny hoe misy tsy fifafaizana ny rarin-tsaina moa zany na hoelana ho egnina dia mitarika aretiny dia teneny doktera Lucité hoe mila me ohatra zany dia ozy izy ny obolana fa fito ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo hoe ny fo ravoravo fanafody mandaitraky tokoa fa ny falakivy mahamaina ny taolana zay zany ao amin'ny obolana hitantsika izay be dia be a ny mitarika fahazana ny ratsy zany le tsy fahaizana miferaritsaina io ohatra hoe mba ianao zany a tsy any amin'le torohevitra natao no amahanao an'le rarin-tsaina fa lasa mihinan-kanina be anao dia rehefa mihinan-kanina be anao dia lasa mitarika anao any amin'ny atavezana e dia eo indray na anao tsy mihinan-kanina mihitsy dia lasa mitondra anao any amin'ny fahiazana sy ny karazany eo lasa misosotoaka foana sigara be loatra sinsisa zany ianao koa zany a rehefa tsy mahafeh an'le rarin-tsaina io dia lasa mandray fanapaha-kevitra any amin'tsy izy ianao ohatrany hoe mametsiny tena misy faharerahana ratsaina rabata na tsy fifantohana amin'izay atao zany dia akoatran'le ny voalaza rehetrarehetra teo a hoe inona ny atao mba ifehezana n'le rarin-tsaina dia izao koa anisan'ny vahaolana hoe tsy mamorona zavatra mbola tsy hita akory fa tsy mamorona ny saina zany zavatra mbola tsy hitanao akory fa aleo any zava-misy no atrehana fa tsy manao hoe so de nitenitena amin'io zany hoe ohatra hoe mizana koa zany mbola tsy tonga miditry ny trano foana ohatra amin'ny fito a zany le zanana tonga dia so de maratra ary a so de zao dia ireny zany a tsy ialana mirarin-tsaina zany dia tsy miditra zay dia rehefa misy olana koa ka tsy azonao ataony mama azy tsy voavahanao zany tsy miankina aminao le famahana le olana dia tsy ampivana inona na inona na itomahana eo ary ianao sainao sy mifonao fotsiny ny arary rehefa tsy azonao mamahan'le olana dia amboarina ny saina zay zany amin'le rarin-tsaina
eny ary mandeha dia mandeha ny fotoanantsika mbola misy lohevitra ray tsy voateny
fahasalamana ara-pananana fahasalamana ara-pananana efa voaresaka kely teo ihany a fa ampiana zany le izy hoe mila araky ny lelazainy hoe tokony alala ny toebatany a ny vehivavy a dia efa tonga io koa moa zany le hoe tokony hahafantatra ny zoany zoany ny alalan'izay hoe iza mananjoa hahafantatra ny momba n'izay toetenako izay a dia eo koa moa zany tsy tokony hahafantatra izy satria rehefa miala ny tokony azahoany any misy aretina betsaka mako tokony andeha anao firaisana ranofo misy ny vokadratsy ny aretina tsy mahafantatra izy hoe rehefa misy firaisana roto reto misy aretina nke azo amin'izany sinsisa dia ny manao bevoka fahatany sy bevoka alohan'ny fotoana reny moa zany efa any amin'la éducation sexuelle complète zany hoe tokony ahazo any fanabiazana ara-pananana
feno
ny vehivavy tsirairay a dia ao anatin'izay paket izay ao anatin'izay zany misy an'izay fisoroana ny aretina fisoroana ny bevoka tsy alohan'ny fotoana zay tsy azo atao fa alohan'ny mariazy ihany vao tokony ianao firaizana
aloha tsy latsaky ny valambin'ny folo taona
izay dia rehefa fahasalamana ara-pananana efa nilazaina atao rehefa manambady io zay efa tokony anaraka foana ny any amin'ny gynécologue sy any amin'nyanna dia any amin'ny hôpitaly dia tokony azo servisa azy azo koa ny vehivavy amin'le miteraka
le misafo aloha
le misafo amin'iny zany efa misy inona daolo ny étape tokony
alainaaloha
fizahana tokony anana an'izay azo an'izay zareo any ambanivola droany zany hoe bevoka mila tokony navy ny servisy tokony hojereva ny anao analizy izy misy zavatra tokony no ataony dia farany angambany a efa betsaka moa ny araky ny lazaiko teo ny
fikambanana
efa mandray tanana ary tena miezaka amin'izay fa mitombo ny olona koa mitombo dia tsy voasahana daholo araky lazaiko teo dia zay zany ilantsika ezaka navaty amin'ny aty any amin'ny fanjakana na aty amin'ny confessionnel ma
Na miezana sfutsa nzany dia teny soratra masina amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina fa 7:20 hoe tsy fantatrareo va fa vatanareo dia tempolo mifanay masina izay mitoetra ao anatinareo sy noraisinareo tamin'Andriamanitra ka tsy anareo mivatanareo fa olombavidy lafo ianareo Andriamanitra ary lombe voninahitra amin'ny vatanareo satria ny akamaroniny loza rehetra izay eo amin'ny vehivavy nge dia vokatr' izay tsy fanomezam-boninahitra amin'ny vatan'izay izay le izy dia izay izany no amin'ny tianatsika farany a anyity famelabelarana
eny ary mandeha dia mandeha ny fotoanantsika efa hiditra ao amin'ny SMS ary isika izao a dia ny fanontaniana voalohany amin'izany dia ny hoe salut eva za vehivavy ohatra amby 40 taona manao ny asa rehetra ato an-tranonay sady mivarotra episeri kely mifo amin'ny 4 maraina matory amin'ny 9:30 eo tsy matory atandro mety misy fiatraikany amin'ny vatana sy ny saina ve inona no mba mety tokony atao misaotra
raha matory amin'ny 9 raha matory amin'ny 9 izy ka mifo amin'ny 4 maraina dia efa feno ny adiny 7 aloha no izany ataoko fatoniny fa tsy voatery atory atoandro manko ny olona io tsy le toromaso arenony sakafo a tsy hoe mipetrapetraka makaina fa tsy voatery hoe atory ianao fa misy manana fahazarana an'izay moa dia efa izay izany fahazarana
fa mila hoe moa ve tena matory ianao sao dia ao ampandrinao mbola lasa mieritreritra zavatra afa
ya mafy loatra ny zioga mahazo anay vehivavy za manokana tena lasa marary fo miatritra eny adiditra io amin'ny mahareny ah rano maso lava nefa natsidika teo amin'ny stress zay
ie fa natsidika teo fa mila mijery ny fiainana amin'ny lafitsarany positif eo le zavatra mahazo anao zay hoe inona le izy any amin'ny lafitsarany le zavatra mitrangano io mako tsy fantatra fa dia lazainy hoe tena zioka le izy a tsy fantatrtsika hoe inona le tena hoentiny mety ny ditrany ankizy ve mety ny vady ve na anazy manokana ve ka tsisy afa-tsy ny fampiresahana amin'ny vady aloha zany dia miandry ny fotoana mamety azy ianao fa raha mbola izy le aniny ko aloha dia tsy any fa miandry fotoana ohatra ny aona fotoana fako eto zany miresaka aminy na ny ankizy a jerevana aloha dia rehefa tonga le fotoana mamety azy a dia alefanao tsikelikely a ampidirinao arak'izay satria ianao mahalala ny karaktera mahalala ny toetra ny olona ao an-tranonao a dia amin'iny no ahafahanao miresaka aminy zany
mitadiava olona iresahana zay mba namiaino anao fotsiny ary fa tsy tazomina rery le olana
tsy le olona mpifosafosa le resahany eto
ie fa mila enona kely ianao ihany no mahita vaaolana amin'le fiainanao atokantrano a fa mba mifampizara zay ianao misy olona mety hompitsabo ve ny resahanao mety mopera mety ho pastera ve mety misy amindreny fikambanandreny fa aza tazomina rery le problema le olana zany
na zao koa satria zany teny ohatra marary fo mihitsy a fantatsy ny vady aman-janana koa ve zany hoe no le aolana asa na avy amin'zareo any mahatonga an'izay rehefa amle miresaka de hoe za nge a mahazo an'izao marary mihitsy fo eo fa mety ho tonga zay satria mety zavatra tsy fantany
zany
dia mba amin'izay ahafahany miezaka satria raha sanatria tsy eo amony reny a ngamba tena tena be dia be ny zavatra mikirotanao tokantrano dia amin'izay mba atsapahany hoe ay tena sarobidy fa kay ty reninay ty vadiko ty na ty reniko ty reninay ty a efa marary fa marary fo mihitsy izy noho zavatra ohatr'zao dia anisany mba mety ampiovan'le fiainana izy
miaraba tompoko za tsy dia salama foana fa aza efa lehibe aho zao dia mbola tsy salama foana tsapako tena mijalo aho satria na eo amin'ny fifandraisako amin'ny olo tiako ary dia tsapako tsy de tsy de manisy lanja ny be loatra ahy eo amin'ny fiarahanay inona tompoko no
ataoko afatra mbola kely izy marary
zany raha ohatra hoe atramo mbola kely hoe marefo asa aloha le faharefona io na inona le verinao hoe mamparefo anao
any amin'ny saina ve ny vatana ve
zay ny tsy fantatra hoe marary lava hoe marary arabatana ve sa misy olona ratsaina sa inona le mamparefo anao zay zany le zavatra teneniko hoe aleo manatona
mpitsabo
na olo lafa firesahana foana
tombana parapahasalamana koa zany avatra tokony atao satria mety raha manao analisy manao ny bilan ianao manao an'ilay tombanzay a mety misy zavatra hita hoe ay zany zao satria mety tsy nataony ray aman-dreninao tamin'ny mbola kely satria fa mbola kely ianao narary de manatona spécialiste e an amin'izay tena mahazo anao satria global be koa moa lay zavatra nylazainy tao
de io zao hoe hoe tsapanao fa tsy manisy lanjany be loatra ny fiarahanareo lay olona miaraka aminao rehefa ohatra zavatra azonao ovaina de rehefa
miakina aminao ny vahaolana
miakina aminao a rehefa tsy vitanao ny manova azy a de aza mampiasa saina fa jereva lafi tsarana ny fiainana zay zavatra mba tsara zay azonao tsara avy amino raiso fa aza manakivy te
za vehivavy raiky amby roapolo taona de marary efa miomana andeha anambady de tsy te anao fanabiazanay zany aho fa te anaraka ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ilay fanisana tsy ampy io a tsy ampy io a
ay
mbola misy teny
fanisanandro
iny hoe am'izao maninona am'izao maninona nefa za tsy mahay mba ampianaro re
ie afaka miantsona ianao rehefa aveo a ao ambany ao de miresaka mifampiresaka
satria
lava be le izy ary le izy koa zany tsy fanisanandro zany no tsy fanisanandro fotsiny zany no atao hoe fandrirapiterahana natoraly zany fanisana raha vao mijanona amin'io fanisanandro io de diso raha vao zay fanisanandro zay no ataonao andoha de diso fa tsy zay no atao hoe fanabiazana aizana araky ny lalàna voajanahary a fa mbola misy zavatra maromaro anatiny
fito izy teo raha tsy diso
tsy de hoe fito ndrindra fa anankiray singa anankiray fotsiny fanisanandro ary tsy io ny fototra
de io misy fampianarana mihitsy a asa ao amin'ny eva nakaviana ve ny manao an'isa lepla de nefa ny areny zany tokony satria betsaka misy zany te afantatra interesse amin'la izy a fa tsy mahafantatra ty zany ray zany zao no teny amintsika de mety mamaromaro koa nge zao no te ieno any fa tsy mahafantatra nefa asa moa ny
fandaminana
momba an'iny a fanaovana azy na hoe
orsana
anaovana se
raso de ataoko mahitsy le izy hoe manantona ny association de médecins catholiques eny amin'izay misy ianareo de any no tsara kokoa
ny rahatenamivady
mivady
ny vomiranamana zany na amin'ny vomira episcopale na vomira diocese no mitarika ny fampifanana an'io ary efa misy zavatra efa azo atolotra ny olona zany fa ny vomeran'ny fahasalamana zao a miara-miasa akaika amin'ny vomeran'ny fianakaviana ohatra hoe ny fifakri de ohatra hoe ny ftk reny fa ny avate amin'ny vomeran'ny fahasalamana zany le izy manisany hoe mampirisika an'izy io a amin'io fanentanana fampianarana io
salama eva tara ve raha sivy amby roapolo taona ny vehivavy ray mbola tsy niteraka
eny tara moa tsy ta hoe tarany ohatra fa ny tsara indrindra de manambady alohany miteraka moa zany e manambady a mety sasa manambady tamin'ny faharoa amby roapolo taona fa mbola tsy miteraka izy fa alohan'ny fahatelopolo taona aloha zany efa tokony miteraka fa tsy hoe akory miteraka aorinany ray telopolo taona de tsy mety a fa raha iteny izay tena zavatra idealy ianao zany fa dimy amby roapolo enina amby roapolo afa efa mirafitra tsara
efaratsaina
sy arabatana rehetrarehetra fa misy hatramin'ny dimy amby efapolo taona mbola miteraka nefa zay mihitsy izy vao miteraka voalohany a zany moa de efa hoe enfant précieux zany ny azy a de iny efa misy avatra hafa indray ny fafanazy amin'izay satria be deaibe mety tsy maintsy didiny izy niteraka noho zany be deaibe fa raha tena hoanao tsy iva ambyroapolo taona de mbola tsaazamataotra fa ataovy aloha ny fanambadiana vao miteraka fa tsy hoe ndeha hiteraka
atao vivonina tsara koa ny andraisana an'la zaza fa zay koa mankiny tsy fantatry ny olona hoe faotana nge zany miteraka nefa aveo tsy voakarakara zay
tena za vehivavy valo amby roapolo to mety salama foana efa mandeha dokotera fa vitamina sy calcium manonomeny
ie dokotera mahalala zay maso foanao a Dia angamba toko hoe
mila betsaka ba le fanazavana.
Fa na raha ohatra izany izany salama foana izany dia dokotera mianatra manokana momba ny renibevoka sy ny misy gene makany amin'ny ginekologa izy, misy ginekobstetrika, misy spesialista momba izany dia any amin'ireny toerana ireny ianao mitady mijery an'io dia spesialista izany momba vehivavy. Zay angamba satria fa efa midepasse ny generalista matoa ianao milaza hoe efa tsy salama, tsy mety salama foana nefa
za aloha mahita hoe normal io e satria telo voka telo volana alohan'ny telo volana misy olana foana ny vehivavy matetika rehefa mandoa reradreraka za tadidika tsara tamin'izahako bevoka aloha marapa tapitry ny telo volana tena malemilemy tena tsy mahazo aina mihitsy ny fanina inona fa io normal io fa
ala limite raha tena hoe tsy mety aminy satria io nge toetsaina koa e baka amin'ny dokotera anakiray tsy mety dia lasa hoe efa hoana sanatria tsy te eritreritra hoe le dokotera ty ve tsy mahefa hoana ozy miteny vitamine sy anona ny menena tsy dia any angambala izy satria nianatra ny dokotera mahay mato efa tafavoaka eo fa rehefa tsy mety aminao dia mba alapilamina ny sainao dia mandeha any anao any amin'ny ginekologa zay akampany
ya bonjour vehivavy zao tokony ho madio na lamba na vatana dia tsara ny fahasalamana fa aty zao a misy olona hoe marary fo nefa tsy makany amin'ny dokotera akory dia tsy mifidy vavavoaka fa hoe marary dia tsy samanitsy mahitsy nefa dia hita zao hoe tsy mety ny ataon'ny mampalahelo
le olona hoe marary fo dia tsy samyteny azy ny olona rehetrarehetra
zany hoe ty mpanoratra antsika ity zany a mahita hoe ny vehivavy a tokony madio ny vatany, madio ny sainy, madio ny fahasalamany a fa aty aminay o izy misy vehivavy marary fo a dia tsy makany amin'ny dokotera izy a dia tsy mifidy vava avoaka
misy be dia be nge ny akizy na vehivavy dia hoe za tena marary fo mihitsy a dia za moa manontany fa hoana ny afantaranao fa marary fo ianao dia hoe mitomany foana ngarefa mitomany foana dia marary fo fa mila manao bilan mihitsy, mila manao fizahapahasalamana dia hita hoe mikorotana ve ny fonao sa misy zavatra tsy mety ny fonao fa tsy hoe satria anao mitomany foana dia zay na teo marary fo
bonjour ay manambahiny tsika manao ny anao mainanao zay
salama tsikaraizao
salama tompo
mba tany hoe so dia afaka atao fandarana manokana mihitsy le amin'ny resaka fandrindram-piterahana
eto amin'le radio ny resahanao
e satria raha ohatran'le olona le namana ray teo zao hoe mila te hianatra izy efa be de be zay renympianakaviana sy mbola voeditra mipokatrano mihina zay de so de mbo afaka ato anareo direction amin'ny radio le fampianarany de ohatra hoe rovina ohatra
io zany miankina amin'ny fandaram-potoana fotsiny a fa na amin'ny radio ary io a tsy fanazavana kapobeny no azo atao amin'ny radio fa tsy mipitsopitsony fa tsy maintsy misy mety izy koa mety hoe fifanana ataonay a iantsoana manokana hoe resaka mba fandrapiterahany tsika ohatr'izay natoraly sy ny karazana fa misy zavatra ihany a tsy maintsy iresahana manokana amin'le olona tsirairay tsy maintsy resahana amin'ny olona tsirairay satria tsy mitovy daholo ny fadimbolany vehivavy tsirairay ohatra dia mandiso zavatra zay fa sy ny fahasalamany tsirairay fa efa nanao fandarana momba fandrapiterahana teto imbetsaka ngeny eva e fa afaka verina ka tsy maninona afaka manao
fanaoanao
salama tompoko
mihainanao zay
za tompoko a de voka roa volana
firy taona anao azafady raha tsy madiso
raiky amby telopolo taona
ya
de tsy salama mihitsy efa nanantona dokotera de nisy efa nisy fanafodomena moa zany de am'izao a misy sakafo tsy mihinan-kanina mihitsiny zany de tena lasa mahikely de zako nefany miery mihinana sakay be zavatra hoe mety de finako zany lasa hoaniko ohatrany hoe zavatra tsy de mahasalana lasa hoaniko de mety hoe tsy antany hoe mety tsisy fetraika any am'le zaza takeloko ve le sakaidy loatra hoaniko
atao hoe le ratsina ve zany
ratsina ohatrany hoe ratsina sakay zany
fa le tsy mihinan-kanina nefa mitondra voka Mety sy fiatraika ne? Tsao na tsena.
Malemy
be tena misy signe na retina hafa mitranga ngene mavonkro mety mandalo dolo mako io zany mandalo tsy ona tany telefolana voalohany araka le volaza teo a dia misy karazany
fikortana
na anatiny vatana satria misy zavatra vaovao petraka ao nefa tsy hitovy a tsy mitovy ny olona tsirairay zany satria samy manana ny vatany ny vehivavy no zany a rehefa tena tsy zakanao le izy satria ianao zany efa
satria
misy sasany mando misy sasany tsy mihinan-kanina misy raha tsiana satany mena misy sasany ie fa rehefa tena tsy zakanao a dia iny zany ianao le tsy maintsy mandeha any amin'ny dokotera ho arahana maso aloha zany fa io zany eo amin'ny telo volana voalohany eo ihany io any manoatra an'io fa tsy hoe andritrany amin'ny bevoky ianao dia anao an'izay foana fa mba hampilamina ny sainao dia mana tsisy afatsy nyfanatoanana tompo-pahasalamana dia mijery ny dokotera sahazan'izay a na le spesialiste raha fa tena tsy mahafapo anao zay atoninao eo
zany hoe raha dokotera generala fotsiny nonra natrehana teo dia tokony manatona gynécologe kely fotsiny
le generala tokony efa afehan'izay aloha fa arakaraka le tenin'le voalohany teo tsy mety fa zao fotsiny ihany tsy hoe fotsiny ny fanomezana vitamine skalsoma tsy fotsiny fa hoan'le olona ty fotsiny ve mene vehivavy bevoky zany indrindra amin'ny telo volana voalohany tsy tokony inapahana fody zay aloha zany anankiray io zany saripady a io telo volana voalohany io a mandrafitra ny taovaretretra ao anatin'ny vatanyle zaza dia ny tsara indrindra dia tsy mihinankinana fanafody a misakafo tsara misotro rano sakafo tsara voankazo sy ny sisa zay tokony hohanina fa evitena raha tena tsy maintsy mihina fanafody mo akory atao ny dokotera ny tokony teny anao ty hohanina ka raha manome vitamine sy calcium anao tena mahasoa anao zay fa tsy andefa ame fanafody hafa koatra zay satria hanimba n'le fivorona n'le zaza ao anatin'ny kibonao le
za tadidika tsara tamin'ny zako faharofa raha tsy nasakay sy zavatra marikivy ie fa hoe misy fiatraikina eo am'le zaza teraka ve zany fa le tsy fantatra na fiatraikina tsy fatraka fa le zanaky vavy eo no masitsika kamba izy amle an'izay masitsika
bonjour dibi tsara ny sosikevitry dokotera mandatsa ny malagasy amin'ny fahantrany anefa satria vola daholana e ny manao an'izany amin'izany e na sakafo azy
mety moa ny zavatra idéal no resantsika hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao tsy samy manana ny fa ny toebolana tena sahirana malagasy amin'izao a fa dia tsy maintsy resahana ila izy satria tsy zavatra tokony resahana amin'ny resaka momba vehivavy dia inona zany a ny tena zavatra mety dia anjarantsika tsirairay ny mba mijery sy mamboamboatra azy eo hoe mety ho vitako ve ty sa tsy ho vitako fa tsy handatsa mihitsy no iresahana le izy fa ilazana tokony atao
misy zavatra re toka ao an-tsaiko ty nomen'andriamanitra voanakotry ray tsika 200 ny miakatra rehefa nambolena nomen'andriamanitra katsaka ray tsika 300 ny miakatra fa maninontsika ny mahandra sao de tokony
le zavatra tiako lazaina amin'io zany de zao hoe le sakafo hohanina mihitsy ny tsaitsika le sikajo-sakafo hohanina inona sakafo tokony hohanina tsika zany eo zany le sikajo-sakafo telo le hoe mitondra ny siramamy a faharoa mame hery fiarovana io nge na ravimbomanga ara de efa misy vitaminy tsy na tsika mitsiponiny any atsasa ny anatsinasy ravimbomanga zany fa izay le toetsena hoe manaova fijery miaby fa aza tsika marina fa mahantra fa inona moa ny atao hoe mahantra tsy
ozyny nisy efa hoe saina ny tena mahantra voalohany
de saina mihitsy ny tena mahantra voalohany mila fanabiazana zany io e
sali za bevoka valivolana de hoe anao eko de tsy avelan'ny vadiko anao eko fa mampitaitaina ony sady lasa mpina ny zaza
diso aloha zany ny ekografia de fizahana fijerena ny sary ao anatiny ao ahitana ny fihetsehan'le zaza sy ny fiforonany ny oan'le bevoka eto zany fa ny ekografia afaka hijerevana retina koa fa oan'le vehivavy bevoky manao ekografia zany a de aza vao amin'ny vadinao fa tsy mahasampina ny zaza iny a fa sarinyzay zany hoe iny any ohatra ny fantona le fantona piston iny a mitsirika an'le izy ao e hoe manao oana izy eo mihetsika ve lasa vavy manao oana ao tsara ve ny
vatany
sy ny retrarehetra fa tsy mahasampona izany fa diso ny fandraisany azy.
Minitra vitsy sisa, noforainy mpivady kristianina ka mila miaro-tena tsara daholo na ny lahy na ny vavy tsy ny vehivavy ihany no irina ho firitsiny mialoha ny fanambadiana. Misaotra amin'ny fanamariana. Mbola misy teny ve? Fa na dia lehilahy ihany koa, tena fiarovan-tena tsara ny antoky ny fahasalamana indrindra ny fahavirijiny iny. Misaotra. Satra ny fanamariana. Salama efa.
Zaza ny fanamariana fotsiny fa misaotra ohatra zao manko. Ohatra zao hoe mivadinao efa fantatra ao fa manao sipany ivelany any. Dia ianao izany a manaja anazy ianao. Ny olana nefany a raha ohatra izy mitratitra izy mitondra retina ny ivelany entiny aminao. Dia izay izany hoe tsara tsara ifampiresahana mihitsy zay satria raha ohatra le vehivavy mahafantatra hoe miaraka amin'olo-kafa izy any dia zoany mihitsy koa no teny amin'ny lehilahy hoe ndana mihitsy aloha manao fitiliana anao zay vao miaraka ty satria izany fitiliana veiasa izany fantatra izany rehefa aveo manko ny zavatra misy a manao fitiliana veiasa le vehivavy bevoka dia positif dia rehefa aveo a lazaina fa hoe le vehivavy ndray no mijangajanga na noho nyle lehilahy misy zavatra ohatra n'izay zany tsara jerena eo amin'le fiainana
mety tsara le lazaina zany hoe eto moa vehivavy ny resahana ary vehivavy raha sendra misolafaka amin'izay dia bevoka aloha zany moa zany eo fa ny lehilahy koa zany atsa tokony hanana fitondratena motana sy tsara tsy tokony hanao an'izay firaisana mandendeha zay ny tena tsara indrindra moa zany
mivady ray ampy e aka mesazy ray tsika sisa salama efa valo taona ny nanao fisa dia heritaona nanesorana fisa mety hisy fiatraikany amin'ny vatana ve le valo taona nampiasana fisa nefa tsy nisy firaisana misaotra
eny fisa moa zany a raha katôlika ianao a amin'ny katôlika moa zany dia tsy manao ny fandrindram-paterahana
artifisialy
fa raha le fisa nataonao a io moa zany aikany nampiasa fitaovana zany a dia efa tsy any tsy ao anatin'ny etikany katôlika moa zany io ny ianao nanao an'io a dia any am'le namiananao azy satria maro be le fitaovana ampiasaina amin'izay ny fanidram-paterahana ratifisialy zany a dia ry zareo nanome takasy nanao azy ianao angamba no anontaninao hoe ohatra ny ahoana le fiatraikany fa tsy izahay kamba satria tsy fantatray le zavatra nataonao koa
de eny ary mandeha dia mandeha ny fotoanantsika inona namezantsika an'izay raha omeko segondra vitsivitsy avy nareo rahavavy
raha fitina zany dia hoe ny tsirairay aloha e tompony andraikitra voalohany hiaro ny fahasalamany vo ny hafa dia ny anton'ny fizaranandroa moa zany a dia fampafantarana sy fanampiana ny vehivavy zany hiaro ny tenany amin'ny aretina tsy misy zavatra mandeha ho azy zany ny fiainantsika vehivavy efa voafaritra mialoha efa misorodalana petrak'andriamanitra amin'izany fa matetika zany tsy fanajantsika n'le sorodalana le sotoavina kristianina zany a no miafarany tsy fahasalamana na hoelana ho aingana dia mety fatetsana rabatana ratsaina ara-panahy mihitsy zany le izy e dia amafisitsika ihany le teny soratra masina hoe tempolo ny fanamasina mivatatsika omeo voninahitra mivatatsika
andriamanitra
ihany ato sotra fotsiny hoe ny reny a ny vehivavy mandrafitra ny firenena raha vehivavy vanina dia anana firenena vanina tsika fa miakina amintsika vehivavy zany a ny ampandroso ny firenena sy ny taranaka noho zany dia tokony hitantana zany a azahoanan'izay satria ny ainantsika sy ny asantsika nke dia hoan'ny fampandrosoana firenena noho zany a zay zany mba afatra farany
eny ary isaorana Bruno Rakotomalala nampitan'ny feotany amintsika mianakavy isaorana ianao mpiainona haritra isaorana izay ny antso isaorana ireo nandefa mesazy anio ariva iveriny ity fandarany ity amin'ny valora sasany ka asainay ianareo mbola hamerina iaino azy raha misy zavatra tiana ho fantatra sy tiana ho alalinina amin'ny herinandri toy izao mifanome fotoana etindray isika amin'ny evafy biazana mena sy mity manao veloma tompoko lahy manao veloma tompoko vavy samy hotahian'andriamanitra.